kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetirbaandii 19:22-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Bakka jirtan maratti nagaan keenya sanaa gahu dhaggeeffattoota keenya attamooltan jimaata caamsaa 6 bara 2016 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jibee Horaati.
Kan oduu dubbisummaan immoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya attamooltan Soomaaliyaan mooraalee baqattootaa guguddoo 2 biyya ishee keessa jiran kacuufuuf karoorfatte ta'uu dubbatti matoota do'arraa qabnu keessaa tokko.
Waldaan fannoo diimaa hundeeffama isaa waggaa 80ffaa kabajaa jira. Hojjettoonni warshaa naannoo Beenishaangul keessaa iggitamuu isaaniitu gabaasame gabaasaalee oduu keessaati. Balaa lolaa diree dhawaa mudate ilaalchi sun qophii addaa qabna gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf namo.
Biyya Siriyaa ganda magaalaa Aleppootti dhiyoo jirtu tokko keessatti waraansi hidhattoota Al-Qaayidaa hidhata qabaniif humnoota mootummaa biyyattii gidduutti har'a geggeessame namoota 73 galaafate jechuudhaan gareen mormitootaa to'attoota mirga dhala namaa Siriyaa jedhamu beeksisee jira. Akka gareen kun jedhutti humnoonni jihaadaa sun eega gara guyyoota 2 loltoota mootummaa Siriyaa waliin wal waraanaa turanii booda har'a ganama ganda Kihaan Tumaanii fi naannawa ishee dhuunfatanii jiru. Aleppoorraa gama kibba lixaatti kiiloomeetira 15 irratti kan argamu gandi kun daandii guddaa Damaasqoof Aleppoo wal quunnamsiisurra waan jiruuf jecha finciltootaaf bakka tarsiimoo ta'uun beekamee jira. Gareen ribxee loltootaa jihaadaa aleellaa kana geggeesse Jaashish Alfatta Aleppoo irratti deebisee hookkara hammeessu akka dhaabu yaalii Yuunaayitid Isteetsiif Raashiyaan godhaa turan diduudhaan kan inni aleellaa kana geggeessaa jiru. Mootummaan Keeniyaa mooraalee baqattootaa guguddoo biyya isaa keessa jiran 2 cufuudhaaf karoorfachuu isaa beeksisee jira. Cufamuun mooraalee baqattootaa 2 Dadaabii fi Kaakumaa jedhamanii baqattoota 4,000 ta'an irratti akka dhiibbaa hamaa qabaatullee dubbatamaa jira. Sababa rakkoo nageenya biyyattiitiif jecha akka mooraalee kana cufuuf karoorfate kanarra beeksise mootummaan Keeniyaa biyyi isaanii baqattoota keessummeessuun ka gara xumuraatti dhiyaataa jiru ta'uu dubbatee jira. Ministeera dhimma baqattootaa biyyattii cufuu isaatiif mooraalee baqattootaa 2 cufuuf kan irratti hojjetaa jiru ta'uullee beeksise arraa mootummaan Keeniyaa ibsa baaseen. Kan walakkeessa Keeniyaatti argamuuf addunyaa irratti mooraa baqattootaa isa guddaadha jedhamu mooraa Dadaab keessa yeroo ammaa kanneen irra jiriin isaanii lammiiwwan Soomaaliyaa ta'an baqattoota gara 300,000-350,000 jiraata. Kan Keeniyaa kaaba lixaatti argamu mooraa Kaakumaa keessa immoo baqattoota 55,000 qubatee jira. Walumaa galatti Keeniyaan baqattoota gara 600,000 keessummeessaa jirti yeroo ammaa kanatti kanneen keessaa 4 keessa harki 3 lammiiwwan Soomaaliyaa yoo ta'an kanneen hafan keessa irra jireessi immoo Sudaan kibbaarraa gara sanatti ce'an. Waldaan fannoo diimaa kan Itoophiyaa ayyaaneffannaa waggaa 80ffaasaa har'aa ka xumuraa jiru ta'uu beekamee jira. Egzibishiniif baazaariin geggeessamaa ture har'a kan xumurame yoo ta'u galiin qophii kanarraa argamu lammiiwwan Itoophiyaa beelaan miidhamaniif kan oolfamu ta'uunis beekamee jira. Gabaasa Mallaskaachuu Ammahaatu Jubeetu dhiyeessa.
Waldaan fannoo diimaa Itoophiyaa waggaa hundeeffama isaa 80ffaa kabajuu ka jalqabe waggaa darbe innaa ta'u waggaa 80 guutee jira. Akka karoora waldaan kun lafa kaa'etti waggaa tokko keessatti hundeeffama isaa waggaa 80ffaa sababaa gochuudhaan qophiiwwan adda addaa qopheessaa ture. Har'a qopheen kun agarsiisawwan daldalaaf egzibishinii qophaa'in pirezidaantii Itoophiyaa fi waldaa kanaaf adda durummaadhaan kan hoogganan Dr. Mulaatuu Tashoomeen eebbifamee baname. Haasaa jalqaba irratti dhageessisaniin ayyaana waldaa fannoo diimaaf baatii diimaa baranaa adda kan godhu gam tokkoon jijjiirama qilleensaa uumameen kan ka'e hongee mudateen lammiiwwan keenya 10,000,000 ol ta'aniif birmannaa gochuu kan itti yaadatamu yeroo ta'u, gama kaaniin immoo humnooti kaayyoon qabaanneef karaa daangaa Sudaan kibbaa cabsanii gambeela seenuudhaan lammiiwwan keenya 208 irratti fixiinsa gara jabinaa raawwatanii ijoollee 108 ukkaamsanii butuu isaanii gadda guddaadhaan kan itti yaadannu ta'a jedhan. Ittaan Sudaanis rakkoolee kana lamaaniif maddi isaa adda adda haa ta'u iyyuu malee waldaa fannoo diimaaf garuu lamaanuu dhimma gargaarsa dhala namaa ta'uu yaadachiisanii hamma humni danda'e deeggarsi kan godhamu ta'uu ibsaniiru. Waldaan fannoo diimaa lammiiwwan hongeedhaan miidhaan irra ga'e gargaaruuf yaaliin ni godhes galateeffataniiru. Pirezidaantiin fannoo diimaa Itoophiyaa Dr. Ahmed Raajaa gama isaaniin yeroo ammaa nyaata madaalawaa itti dabalaa kanneen isaan barbaachisu harmooliin harma hoosisan dubartoota ulfaaf umriin waggaa 5 gadii ijoollee ta'an 1,107,000 keessaa waldaan kun kanneen 100,000 irraan deebi'a 100,107 ta'aniif ilaalcha addaa kennee hojjetaa jira jedhan. Dr. Ahmed Rajaas dhumarratti tajaajilli gargaarsa waggaa 80 kan waldichaa beeksisuudhaan waggaa 1 qophii adda addaan karoorfamaa kan ture agarsiisa daldalaa galiinsaa lammiiwwan hongeen miidhamaniif ooluun kan xumurame ta'uu ibsanii jiraattonni Finfinnee agarsiisa sana daawwachuudhaan irratti hirmaatee deeggarsa namoomaa qabu akka agarsiisu waamicha dabarsaniiru. Waldaan fannoo diimaa adoolessa 1 bara 1927 labsii baheen kan hundeeffame dhaaba gargaarsa biyya keessaa ta'uun beekameera.
Bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti abbaan qabeenyaa lammiin Itoophiyaa tokkoon lafa qonnaa qabamee jiru keessaa namoonni hojjetaa turan humnoota waraanaa mootummaa Sudaaniin fudhatamuu isaanii abbaan qabeenyaa sanaa obbo Yirsaaw Shiwaddim beeksisanii jiru. Waa'illi keenya Salmoon Abaate gaaffiif deebii abbaa qabeenyaa sana waliin geggeesse jaallanneen akka armaa gadiitti cuunfitee dhiyeessiti.
Qonnaan Al-Nur Bashir jedhamuun beekamuu fi saliixaaf akkasumas jirbii oomishu kun godina Matakkal aanaa gubaa ganda Umedlaa jedhamu keessatti argama.
Qidaamee to'aat manaa biyya 22 maalatti Sudaan wataadaroochi naachoo na hulatti paatrool makiinoochi.
Sanbata darbee caamsaa 22 bara 2008 ganama loltoonni Sudaan konkolaataa lamaan dhufanii hojjetoota qonnaa sanarra galgala hojjetaa turan keessaa 22 fudhatan amma Sudaan keessatti hidhamanii jiru oduu jedhu dhageenye jedhan abbaa qabeenyaa kata'an obbo Yirsaaw. Garuu eessa buuteen isaanii kadhabame kabiroon 18 akka jiran ibsaniiru. Walumaa gala namoonni 40 kun guyyaa guyyaatti hojii humnaa irratti bobba'anii ka turan ta'uu dubbatu. Maatiin jarreen fudhatamanii eessa jiru jechuudhaan nu gaafataa waan jiraniif jedhu obbo Yirsaaw aangawoonni naannootti deddeebinee gaafanneerraa ni hiikamuu nuun jedhan. Aangawoonni bulchiinsaas ta'e kan poolisii federaalaa jarreen 22 kun loltoota Sudaaniin fudhatamuu isaanii baranii jiruu jedhu deebii gama aangawootaa arguuf carraaqaa jirraa itti milkoofnaan fudhannee dhiyaanna.
Daandii qilleensaa Somaaliyaa irratti dho'iinsa jalqaba 7 kanarra dhaqqabeef nama 1 ajjeesee 2 madeessetti kanneen shakkaman yoo xiqqaate namoonni 5 qabamuu isaanii maddeen Somaaliyaa keessaa raadiyoo sagalee Ameerikaa kutaa afaan Somaaliyaaf ibsanis jiran. Kanneen keessaa kanneen daandii qilleensaa sana keessa jiran namoonni shakkaman qabamuun isaaniis beekamee jira. Ittaanaa pirezidaantiin paartii mormituu ijoo kazaambiyaa paartii tokkummaa dimokiraasummaa jedhamu akka hawaasni addunyaa hoogganaa paartichaa Osaanuu Daarbohee hiiksisu iyyataa jira. Ka baatii dabre keessa hidhaman Daarbohee miseensonni mormitootaa kabiroon seera biyyattii cabsanii yakka raawwachuudhaaf shiraa turan jedhamuudhaan kan isaan himataman. Ammaan dura jijjiiramni siyaasaa akka biyyattii keessatti ta'u gaafachuudhaan akkasumas qondaalli paartii isaanii Solo Sandberg mana hidhaa keessa utuu jiru duusa balaaleffachuudhaan mormiif hiriira geggeessaa turuun isaanii ni yaadatama. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dilbata dura keenyaa jechuun caamsaa 8 guyyaa harmoolii jechuun Yuunaayitid Isteetsiif biyyootii kabiroo keessatti kabajame oola. Guyyaan kun guyyaa harmooliin kabajaan itti yaadatamanii mee wallee haadha faarsu maamaa jedhu kan haadha keenya. Your baby fly. You've given me everything that I will need to make ኬሪ አንደርውድ ወለሸ ፈዱ ገለቴ ፈነደ ገፈቶ ተኬኛ መሰዓትን ገልገለ ከሰላም አፍ ደቂቃ አፍርተሚ ተኮ አስኑ ብራሞ ሰዓት ኮ አፍ ደቂቃ አፍርተሚ ተኮ ተኤጅራ ቦካ ጉዳን ኢዮካነ ድሬዳዋ ትሮቡ ሮባጅራ ካራኩ ኩቴ ርቅጭ ጨጨብሴ ልቡና ማለ ገላፈቴ ነማፍ ኮንኮላታን ለ ወልት ደርቡደው ናኑ ለ ኦሮሚያ ኢባሌ ረንዴቢያ ናኑ ለን ኦሮሚያ ኢባሌ ቦካ አርገታን ለ ለጊ ጉዳን አማ ድሬ ባፈቴ ነመሄዱ በቀጭ ሴጀራን ከነረት ሶራን ድሬዳዋራ ነመዱብሴ ኤጀንሲ ቅለንሳ ከብዩለ ሳራ ኦጌቲ ዱብሴ ጅራ ኩኖ
በበረቶል የገልቹም ይሰነጋ ይሰኒ ወረ ቦካ ቦካ ራፍተኒ ሻውሳፍ ዱቄ ሰምራጌተን ኩነኒ ቶርባን ደብረጃል ቀበ ቦካ ጉዳ ድሬዳዋ ኸሰሮ ቡጅራ ላገ ጉዳ ዱፌቲኒ እናም ሄዱ በቀጭ ሴቲኒ መጋል ድሬዳዋ ኸ በየቲን ደብሩጅሩ ሎላን ኩን ዋን ኡፍ ዱራ ጠርግ ሄዱ ፍራቴ ደሙኒ ጅራ መኺና ለ ፍራቴ ደሙኒ ጅራ ሪቃ ጉርዳ ኸራራ ጃራን ለ ፍራቴቲኒ ደሙ ጅራ ጀዳኒ ቴኑቲ ሙጅራኒ ነማን ማንተ ሬፉ ድሬዳዋ ዱብሰለን ኡፍቱ ላፍታባ ረተበይ ዋን ሎላን ኩን ላፍቶልቹ ጅሩ ላፍበለሱ ጅራ ጀዴኑቲ ሙጅራ ጉዶ ገለቴፈና ኤስ ጅርታ ሜዋን አርጉ ጅርተነቲም
ናኖ ቢሻን ጉዳን ዱፌ ዋቲበለሱ ጅሮ ጎሮ ገንደ ጃሙን ጅራዳ ናኖ ቢሻኒ ጀቹ ኦጉላማ ቲናብል ቢልቱቲ ቢፋራ ካካለቲ ዲወኛ ደብረ ኮንታኔ ጋላን ጉዳ ቲናዳ በደቲስ ንድስ ቢልቱ ጅራ ጋላን ሆን ናኖ ቀርሳፊ ናኖ ላንግ ናኖ ሩሚያ ሮብዱ ጋላን ጉዳ ካሌ ዱፌ ዲልዲላሲ ማኪና ደስ ፉዳቴ ልቡ ናማ ገላፈቴ ራ ጉዳዳ ሃለን ከነማ ሱዳቲሱ ዴሙ ጅራማ አራዚጅ ዋማ ሰካንዲያ ዲና ልቡ ጅርትታ ናኖተን እንዳበቱ ጅሮ
ትሎላ ሀጋም ጉዳት
አንጅሬኛ ፍየሰቲ ገላን አንገነ ጉደቱ አርገም ለኩ ካካለ ወሶነ ጀቡ ካራቶ ጀበነቱ ጅራ ካኒን አመላሉ ላላ ሶጅ ድበቱ ጅሮ ይጆኸይ
ማጋልከ ባይ ዳብረሞ ኤስ ባይ ዳብረም ድሬዳዋ ከሰገራ
ወር ታገሌ ሳራገው ገንዴ ሳማ
ምን አደገይስስሜ
አም ሰገለን ሻጁ ኹን ገላነ ጉዳ አመዱ ፈሳግ መጋለነ መገይ ተነጥ ያስበቀቴ ገንደ ጀርባ ጀሙ በቀተኒ ዴሙ ጅራ ነም ናኖ ከነ ጅራ ቢዮጁ ማን ማን ወረቀም
ሰሻውሰ ዴሙ ጉና እንም ደጋ ሜማንቶልቹ ጅር ማንን ጨጫጫብሰ ዴሞ ማሳከስ ባይሞ መጋልከይ ባይሞ ማልት ሙለት
ካለሳ ሎላን እርገዱ ፈ ቶርባንት ኩዱራ ቢልቢላ ጉዳ ጣሊያኖ ታውጋ ሸንተሚ ጃ ሀዱራ ደለገሜ ጫብሰ በለይሰ ዴሜ ካለሳ ሞ ጉዱ ቢልቢለቸ ጉዱ መጥ ፍዳቴ ቢሻን ድረደወር አሲ ሐረር ዴሙ ጅራሩ ቦምባ ጉዳዬ ጩዳ ኩቦ ሰኒ ጻፍሴ ዴሜ ካዴ ሰገመ ገልገላሙ ባዲያ ገመ ወሊሰ ሰወር ሆሪ ፊጋሊ ጀላፉ ገተሚ ኦጉ ገላኔ ዳበቱ ቦደረ ለገሴ ሰዴማ ኦጉ ኢሳን ረፍተ ኢያፈቻዳ ሆሪ እንገናን ራፉ ደቴ ጃን ስም ኢጃን አርጌድን ቱሬ ዲሊ ቻከሲ ፉደቴ ነማቶኮስ ገንደ ፊያከነ ፈሳ ገንደ ጎሮ ፈሳ ነማቶኮስ ካሌ ሹፌራ ኢኒ ሞዲል ቢሻን ካናም ዲካፉደት ቢሻን ገራ ሲኒሌ ናኖ ሶማሌ ናኖ ሰሊት ፉደቴ ኤደገልገላ ሲ ማሲና ሲዱ ፉደቴ ማኔ ነማ አማ ናኖ ኸነቲ ሞቱማን አከናም ገንደት ሲሴኔ ዲልዲላ ኦኻው መከላከያ ካከነ ጃሬ ጅራ ዳጋ ዳቤቴ አከ ገንደ ጎሮ ኸፊ ገንደ ሰባተኛ ሲሲ ገንዴን ዲ ናኖ ድራ ዩኒቨርሲቲ ተከማይኔ ዲ ጃረምኒ ኻውጋሬራ ድሮ ጃረሚ ጅራ ጃር አማ ደሎ ሰኒሌ ጫጥ ገንደ ሴኑ ጅር አማ ገንዴን አከ ጀርባ ኩባ ካምቢ ኢንዱስትሪ ሰፈሪ ካን መልካ ሁርሶ አከ ኸራ ሰኒቲ እንደወራ ናምኔት እንደበረ ኸራን እንቀቡ በቃ ድልድል እርገ ኸሌ ሙረምር አንጋማት ናምኔት እንደብሩ የጩ
ሎላ መቃን ድልድል ካናይን
ድልድል መጉዳ ድረዳዋ ጉዶቲ ገንደ ገመና ገንደ አከ ጀርባ ገንደ አከ ኩባ ካምቢ ዳ ኢንዱስትሪ ሰፈሪ ዳ ገንዴን ከነ ገንደ ወልኩን ነምቱ መልካ ጀብዱፋ ገንደ ድልድል ኩን ድልድል ሀናፊ መገለ ድረዳ ወልኩን ነምቱ
አማ ነሚ ወልትን ደብሩ ጀቹ ነሚ ወልት ዳንዱ እንደንደ ወቹ
ወልትን ደብሩ አማ ቢሻን አማ ካከሌሌ ዱፌ ሬንገደስ ዱፌ ሳዱረ ሳቦ ዴሮም ደንመሩ ፈበቃ ማል ላንጌ ፊቀር ሰራዱ ሆና ኖሮሜራ
ከናፋም ነሚ በቃቴ በቃቴ ዱራጎር
amma uno guda jesto kakati saaju kun galana gudda amma landir radu
shoferi tokko khale jese dagete namdi bi lolan kun fuda dagete
kanin dagge shoferu masani nanno magala simbo ga miskina ala garo hakana guro teo temale nama kabatama kanin arge namasani makina ta fuda dante achita inna wale bradim warge khale hori demun arge tin jira gama galgala gabare badija laga khese dimte horina rahu ramijet warketin jira warren nanno fani manne heddu qaban bakka ganda kenya kana keessatti as bahani mana firaa namarra barbaadatu nama hedduun arge bakka nan bishaan soodarraa jechuun galaan yeroo lammada deebiitti mana kiyya biranii biyya warri jiru jechuun.
Amma nama gatti maamna galaan kan dura baqate akka targetetti.
Ganda jarbaatis ganda gorroo ganda sabaattanyaa. Gandeen kun hundi warri xarafa bishaan kanarra jiru hundi isaanii babbaqachu jiran bakka baqatanii ganda keessatti sissiqu jiran. Dildilli gama gubbaatiin bishaan gama gubbaatiin xaaliyaan yeroo dabre dildila hadiidaa hiitee akka gandatti asin deemina goote dildila xaaliyaan sanis hadiidaa sanis fudhatee jira. Amma booda ganda guddaa ganda jarbaatii fi ganda kubbaa kambi kanaafis sodaachisaadha bishaan amma ganaa dhufuuf jechuudha.
Lolaan kun olii akkan isaanii dhufee jechuudha gubbaa nutti dhufee jetta gara Dirree Dawaa gamaa dhufeetti.
Laangee fi qarsarraa dhufaa barde bishaan asiitii miti bar.
Laangee fi qarsaan agama isinirraa fagaat dirree irraa.
Dirree Dawaa irraa haalaan dhoodha walitti jechuudha.
Ammallee roobuu jira bokkaan kun.
Amma kan hin dhaga'u jirtu bishaan galaan amma dhufe kakaleeti kawaa balleessa kakaleeti amma ammoo namni itti qophaa'e waan jiruuf jalaa gadi amma mootummaan ganama kana akka karaan lama waliif ba'u akka doozara hedduu fidee makiinaa hedduudhaan bakka cirracha naqee makiinaaleen gamattaafte makiinaa gamaa gamana yoo xiqqaate yoon akkam gimmite jechuudha makiinaa. 2002 tataatutu gamachaan makiinaa 2002 ol tataa'u gamasaan makiinaa 2002 ol tataa'u dhaabbata makiinaa gurguddaa meeshaalee jabuutii fide kaampaaniilee gurguddaa naannoo industirii safartan jiruuf meeshaa ta'anii warra fidanii fi taaskii uummataa hunda dhaabbatanii turanii galma mootummaan doozar fidee cirracha naqee waliif banee fi ture amma duruu fudhate amma cirracha sa'a duramu inni naqanii sa'a boodanii taraga dhufe.
Namni maan abdatee amma maan eegatee namni mootummaaleen gargaaruu jira karaa cirrachitti naquu jira jettee.
Namni abdii kan qabu namni warri naannoo san jiru baqatuudha warri amma ganda nuugamaa kana jarbaa fi industirii kubaa kaambii warri jiraatu malkaa jabduu huursoo gandeen akkanaa kun hundi bakka magaalaa Dirree Dawaa dhufuu hin danda'an jechuudha bakka muramanii ganduma isaanii keessa jiraatan kuduraa argatu hin danda'an. Nutis beektee gama gubbaatiin yoo fedhe kurbii dheedu dhufanii raasinee dhaabbanna yoo osoo hin garree ganda duubaan faas dhufaa beektee saniif.
Manni barumsaa faan maaliifaan hin jiru jechuu halkanii guyyaa walitti
roobu. Manni barumsaa akka jiruuf gamasanii gama baatee waa bitachuun hin jiru yoo ijaartin ta'e hojiidhaaf gama san baate immoo wanni kun industirii safar gandi kun mootummaanis Dirree Dawaa bulchiinsi Dirree Dawaadhaa maallaqa dhimmaasa parsantii 90 achirraa galii argata industirii kaampaanii gurguddaa naashinaal turee simmintoo kajaamu fa'a faabrikaa saamunaa gurguddaa fi. Bakka wanni faabrikaalee hedduun Dirree Dawaa guddaa amma bakka warri faabrikaa qabu ganda gamaa murame isaan keessatti hafe.
Guddoo si galateeffadhaa of eegachaa mirga bitaa laallachaa tancaala immoo waaqisan eeguuti.
Tole.
Ayyee nagaa keessa. Tan irratti meteorolojii biyyoolessa irra Adde Caalii dabalee dubbise Adde Caaliin itti gaafatamtoota raaqa qilleensa Itoophiyaa keessa nama tokko Adde Caalii guddoo si galateeffannaa akka dhaga'uu jirrutti lafti bokkaa argachuu jiran lolaa guddaa dhufuu jira gara tokko lolaa iyyuu bira dabree lagi ta'ee biyya baafateetiin nama hedduu miidhuu jira fakkeenya afammaan tana akka Dirree Dawaa keessaa dubbifnetti lolaan guddaan lagi guddaan akka warri jedhutti lagi guddaan lafa baafatee makiinaa waltiin dabru karaa gugurdaa dildil gugurdaa barxaaliyaana jaaran cabsee. Manneen barumsaa cufamanii makiinaa waltiin dabru karaan gugurdaan cufameetiin nama akka malee rakkachuu jira gara baalee arsii kanallee tuuma akkana kan dhageenyaa xiqqaattu guddattu gara booranaa keessalleetti fakkeenyaaf akka meeggifamu yalfaa armaan duratti dhageettan suni gara gujiillee fuula hedduullee waan akkana kan dhaga'u jira tana malee fulaa lolaan akkan itti dhufuu jiru bokkaan gugurdaan roobuu jireessifa dhageettan lafa akkana dhibamuu jirti tana naannolee akkan dhibamuu jirtan.
Roobni amma roobaa jiru kun akka guutuu biyyaatti amma waqtii arfaasaa keessarraa waqtii arfaasaa kana keessa akka naannoo Oromiyaatti giddu galaa fi baha akkasumas kibba naannoo Oromiyaatti balbii waqtii arfaasaa kana keessa akka roobaan argatan rooba argachuudhaan kan beekame godinaaleewwan kanaa. Akka biyyaatitti immoo kutaaleewwan kaaba bahaa giddu gala bahaa fi kibbaa haala kanaan egaa roobni waqtii arfaasaa keessumaa'uu ji'a ammaa kana keessatti baay'isee babal'inaan roobaa jira akkasumas iddoowwan tokko tokko irrattis roobni guddaan roobatee hin jiru. Amma immoo torbee darbee calqabee roobni gara guutuu biyyaa hunduma irrattuu babal'ina qaba. Haala kanaan gara roobni guyyaa tokkotti jechuun yeroo muraasaaf roobni guddaan roobu kuni lafa keessa hin seenu akkasuma lafarra gatii konkolaatee deemuu fi lola gudda oma jechana
ha manti jijiran baran lafatti mukin kamnimo lafatti gogemo ruguma bonille ninjira tatulle wanni duri injira kham makan jira mani iwa kallaltani qoratani argitanfa
ne wakti arfasa knaga otonte ni agency meteorology bijiro lissa raga kenne jira raga wakti kanat ratte aka agarsisitti ibba ihi elino jala jira jechada ibban elino kuni wakti arfasati roba wakti arfasa kan umu tatulle hala qillensa kan aka ciman goda aka Ethiopia sitti hala kan awal qabate ga agency meteorology agency romni edile da on akata udan daw duran dulse era gejila hade kunija iba lino tiantau lamma tammo dowan tokoro ko ga ko dowan ba yen kesma wala kesi biya gara baha qille sa goga jala turan gannan arganne hande kunija gogina lafti gogina ka wukuni romni ammaro kana dafte of gadise do ba kon kolata haala kana wal qabateeti doowwan tokko tokko rasimbo doowwan biqiltuun jir kana fi biqiltuu hundusaa bateera wateeto gadi bu'a sila garuu kun kun bakkeen jirrettis gaa ni cima lolaan naa doowwan daga daarii jiran kana irrattis hin cima maal fi doowwan tokko tokko irratti lagni si dalalee nan guutee raachuu danda'a kun kun immoo yaa'i lagni guutee raawwatee gubbaarra faca'u irraanan ka'e lolaan uumuu hin danda'a. Ala kana ana no mama jere
plan san kub kapten tadi bines ta dere tan kub kapdu
inna genya ugada ya chis moyai bu fatale meteorology gati kamnu fi nando sanratto na umamo leni inarganna arfan anda romi gudda robe jira robe gudda kana wal qabate erkechis jigera namis gadu era qabe nyaratti si dubbu na matratti sirakkinni umamati
namagam duye dagetan
maas media ka samona kan amma gadda namni sadi gu sa sanan nagay
dirre
dirre dotte
gardi biyo godan dibi fake samal lage tan
ke suma u kale se do wan ba yabati romi gudda na robe gara dirre do adu wa dun taini gara kibba nanno romia gibbe akasuma simmo gara ummato to kibba
fake na makala fafa
bakke lafa limu gannati ratisi roba gudda robe gara abboon saafaatti roobeeraa dirreedoo irratti si roobni guddaa jechuun miilimeetirii soddoma olii kan ta'u jechuu kiyya arjoo irrattis akkanuma rooba guddaa ta'uume kiyyaa kaleessa jechuudha iddoowwan hedduu irratti roobni guddaan kan roobe kiyyaa kaleechaa abboomsa irratti amaan irratti bilmuufa irratti gaambeen irratti akkasuma dirreedoo irratti si miilimeetirii soddoma hanga shantama olititti kan roobe biyyaa kaleessaa gaa biyyaa tokkotti jechaadha miilimeetirii dhaan.
Abokkaan kun fakkeenyaaf akka ejja nam tokkootti yoo laalle bukka guddaa roobuu jiraa jechuu jirra ejja nam tokkootti yoo laalle jilbaa olmoo hidhaanaa olmoo hidhaanaa gadmoo hagamiin laaluu dandeenya akka nam keenyaa hubatutti.
Hanga miilimeetirii 56.4 jechaadha.
Agas
jechaadha. Haa ta'u malee kun egaa akka lolaa uumuu fi gamaa gamas yaa dhufe kun walitti dhufa. Walitti dhufeera wateeti lolaata garuu akkasuma lafa leevilii ta'e irratti jedhu waan ta'u ta'e roobu ta'ee akka meteorolojii saayintistitti 56.4 jechuun lafarraa waggaa olii lakkaa'anii miilimeetirii 56.4 jechaadha.
Amma uummataan maal jettan? Ejensiin keessan maaliin biyyi gorsa?
Egaa tokkoffaa wanti godhamaa jiru seektarii adda addaa wajjiniin hojjechaa hin jirru warra. Adagaa makalaakalii akkasumas immoo yaa warra decision makerii wanni warra jechuun akka biyyaatitti jechaadha seektariin hojii isaati hojjechaadha kana alatti garuu maas miidiyaa adda addaatiin fakkeenyaaf har'aananii dabarse maalii duumessi cimaan gara bahaatii fi gara kaaba lixa guutuu biyyaa akkasumas iddoo tokko tokko irratti jira. Haalli kun galgala kanaa fi akka keessa rooba guddaa uumuu ni danda'a duumessi kun cimina horachuu irranii kana ekspeektii goonaa kanaafu uummanni of eeggannaa godhuu barbaachisaadha kan jedhu waan gorsinu guyyaa guyyaadha.
Adde Caalii Dabalii ejensii raaga qilleensa biyyoolessa irraa guddoo si galateeffanna isanii nu caqasuu jirtanillee ammoo fororirroobe jecha roobii kuufaaf gabbinnaati hormaataaf bultumaa kana gaya asugaa isanii haa ta'uu jenna. Mansoora Halaakeeti nagayaan bulla.
kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Walabummaa siyaasaa argamsiisuuf qabsaa'uun rakkoo addunyaa maraa ta'ee yeroo jiru kanatti biyyoonni Afrikaa sadii jechuun Burundii, Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo fi Rippaabilikiin Koongoo dhiittaa mirga namoomaa guddaa kan filannoo bara 2015 waliin wal qabateetu isaan mudate. Haalli dhiittaa mirga namoomaa Burundii keessaa baatii eebila bara 2015 jechuun waggaa darbee daran hammaateera. Kunis paartiin biyyattii bulchaa jiru pirezidaant Piyeer Nikuruziizaan marsaa sadaffaaf pirezidaantii ta'uuf akka dorgoman ega beeksisanii booda. Kunis waliigaltee Arushaa irratti tolfame diiguun ture. Kanneen waa'ee mirga dhala namaa to'atan akka galmeessanitti yoo xiqqaate namni 474 erga eebila bara 2015 as ajjeefamanii jiran. Kanneen keessaa 130 irratti qiyyaafatamee ajjeefaman. Dhiittaa mirga namoomaa hamaan kanneen rakkoo siyaasaatti hidhata qaban gaggeeffamaniiru. Kunis seeraan alaa ajjeesuu, reeffa nama baay'ee boolla tokkotti awwaaluu, seeraan alaa fi ilaalcha siyaasaa irratti hundaa'uun nama hidhuu, haala gara jabinaan guutamee fi lubbuuf sodaachisaa ta'e keessa nama hidhanii kaa'uu of keessaa qaba. Kana malees mootummaan walabummaan yaada ofii ibsachuu, walabummaan pireesii fi sabaa himaa kan wal ga'uu fi gurmaa'uu uggure hookkara saalaa irratti hirkate hammeesse. Rippaabilikii Koongoo keessatti immoo paartiin biyya bulchaa jiruu fi waltaatonni isaa onkoloolessa 25 heera biyyattii fooyyessuuf sagalee murteeffannoo kennaniin guutummaa biyyattiitti injifanneerraa jedhan. Kunis pirezidaant Deenis Saasuun Geesso marsaa sadaffaaf akka dorgoman gochuuf ture. Hiriira mormii gaggeeffameen siviilonni 35 ajjeefamanii kanneen sagalee kennuuf ba'an irratti doorsisaa fi walabummaan bu'uuraa qaban irratti uggurri kaa'ame. Amajjii bara 2015 muddamni siyaasaa Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo keessatti hammaate. Kunis Kinshaasaa, Goomaa fi Bukaavuu keessatti hiriirri gaggeeffame. Pirezidaant Joosef Kaabilaan seera filannoo akka jijjiiraniif dhiibbaa godhan mormuun ture. Filannoon kunis hanga waggaa keessa jirru 2016 akka turu ta'e. Waajjirri mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa akka mirkaneessetti namoonni 10 ajjeefamaniiru. Dararaa geessisuun kan itti fufe yoo ta'u tokkummaan mootummootaa dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabe 400 ka caalu ta'uu ibse. Kunis bara keessa jirru 2016 erga seenee kanneen hidhaman 52 dabalata. Biyyoota sadan kana keessa haala jiru kan ilaaleen Yuunaayitid Isteets yaaddoo qabaachuu ishee ibsitee jirti. Dararaa mirga dhala namaa dhaqqabe irratti hojjechuun akka seera addunyaatti itti gaafatama mootummaati. Itti gaafatamummaan irratti hojjechuuf ittisuu danda'uun immoo qooda mootummaati kajettu Yuunaayitid Isteets kun rakkoo addunyaa mara mudateedha jechuu ishee tuquudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumureera.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebina boqonnaa gaarii nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.